Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas će u Gutenbergovom odgovoru sa vama biti Meliha Pravdić, to sam ja. I ja ću vam odmah na početku reći da obrađujemo dve knjige. Obrađujemo knjigu poezije Petra Žebeljana, Lov savršenih trenutaka, izdavače Udruženje književnika Srbije. I govorimo danas o novom romanu Aleksandra Petrova, Memo roman, izdavače Chapter Book World. Kako ćemo obraditi ove knjige, bit ćete u prilici da čujete. Specifične su i jedna i druga, a saznaćete i po čemu. A ja bih sad u ovom momentu poželela dobrodošlicu našem gostu Aleksandru Petrovu. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao i uvek sam srećan da budem sa vama u studiju i... Kao što znate, Radio Beograd, posebno drugi program, to su moji omiljeni trenuci kada sam na vašim talasima.
Da, i uvek gostujete kod nas dobrim, lepim povodom, najčešće su to nove knjige, ali nekada vas zovemo i da komentarišete aktuelne događaje iz kulture. Recite mi samo, odakle ste stigli ovog puta u Beograd? Pošto putujete mnogo.
Ovoga puta sam...
Nikada iz Beograda u Beograd.
Pa evo, ja sam u vrlo kratko vreme bio u tri države. Bio sam u Moskvi, naravno, jer sam veliki ljubitelj sporta, naročito fudbala, i bio sam na svetskom šampionatu u fudbalu i gledao sam dve utakmice, Srbija i Brazil, nažalost smo izgubili, i gledao sam utakmicu domaćina šampionata Rusiju i Španiju, gde se desilo veliko iznenađenje da je Rusija na penale uspela da eliminiše Španiju. Posle toga bio sam u Vašingtonu, jer ove godine je 100 godišnjica kako se srpska zastava Kraljevine Srbije, kako se to kaže, vijorila nad Belom kućom, kako je predsednik Wilson proglasio 28. juli 1918. za dan molitve za Srbiju i dan Srbije, i tamo je bio nedelju dana posvećeno tom velikom događaju i bili smo na Capitol Hillu u kongresu, prvi put jedan srpski vladika pročitao molitvu na početku zasedanja jedne sesije američkog kongresa. Kongresom tamo na Capitol Hillu održana je bila i jedan prijem veliki u nekim glavnim institucijama, održan je simpozijum o tom velikom događaju, odnosu Kraljevine Srbije, Amerike, srpske dijaspore u Americi, Prvog svetskog rata. Moja supruga Krinka Vidaković Petrov za tu priliku je pripremila knjigu od preko 500 strana velikog formata o najboljim tekstovima na srpsko-engleskom jeziku o odnosima Kraljevine Srbije i Amerike. Ja sam bio u organizacionom odboru, onda sam otišao u treću državu, Crnu Goru, u Dražin vrt, da se malo odmorim, i evo, stigao sam kod vas u vaš studio
da govorimo o vašoj najnovijoj knjizi,
o mome četvrtom romanu koji se zove Memo roman.
Zašto memo roman? Ajde najpre da odredimo, vi uvodite novi termin, je li tako? To nije ni autobiografija sasvim, nije ni memoarska proza, to je memo roman.
I to je nešto novo. Dolazeći kod vas, nešto sam primetio što ranije nisam zapazio. Naime, vaše ime, moje drage saradnice i prijateljice, počinje na slovo M.
Tako je.
i memoroman počinje na slovama. U memoromanu su tri slovama. Tri slovama. A ja u svom romanu imam jedno poglavlje gde glasi 3M. Zato što u stvari trebalo da bude 4M. Zato što prema sam došao i smislio nas termin memoroman, koji ne postoji ni u jednom rečniku književnih termina, za koje ja znam na bilo kom jeziku, ne znam na japanskom i kineskom, a sigurno tamo nije memoroman, u stvari ja sam mislio da se roman zove samo jedno M. Zašto? Pa zato što je reč o memoriji, a i o memoarskoj prozi, a jedan od motova mog romana su reči Crnjanskog s početka 22. godine iz njegovog čuvenog teksta programskog, novi oblik romana, kada je napisao da su memoari uvek bili najbolji deo književnosti, pogotovo ako nisu bili doslovce verni. Dakle, trebalo bude jedno M.
Međutim, i time i počinjete, evo, to je da. Prvi slogan koji koristite.
Da, to je prvi.
Na naslovnoj strani.
Međutim, drugi je bio, naravno, koji je isto tako bio bitan pored memorske proze, bila je boginja iz grčke mitologije Mnemozina, koja je boginja pamćenja, a i majka svih devet muza. Ja sam, pisući ovaj roman, imao stalno negde u potiljku i delo Platona, koga su takođe inspirisale muze. Dakle, evo i Mnemozina i muze, evo još dva M. Dalje,
do kog ćemo broja stići?
Dalje, roman nije hronološki, apsolutno. On počinje 85. godinom, pa ide u 73. pa se vraća na 41. i tu se ukrštaju godine. To je uglavnom slika epohe od 41. Dakle, kraja
Prve Jugoslavije
do kraja druge Jugoslavije. Dakle, 6. aprila nestala Kraljevina Jugoslavije, 90. nestala ono što smo zvali Socijalističkom savezom Republikom Jugoslavije. Dakle, to je pola veka. I tu je već triliče, a onda je meni palo na pamet da ko je to ko priča taj roman. Dakle, to je autor, jel da, i Bahtin, koga sam susretao u životu, jedno poglavlje posvećeno susretu sa čovekom koga smatra verovatno najvećim književnim teoretičarom 20. veka, Mihail Bahtin, evo ga M, Mihail Bahtin, on je razlikovao dva autora, spoljašnjeg i unutrašnjeg. Međutim, kod mene se pojavilo da jedan autor koji priča cele te pripovesti, priče, ta poglavlja, je u prvom licu ja, a u drugom taj Aleksandar je, govori u trećem licu i govori o prvom licu, a ima još jedan M, meta-autor. Meta-autor je taj treći autor i taj pojam, književni isto termin, meta-autor, ja sam ga spomenuo Bahtinu i on mi je onda rekao, napišite studiju. To je bilo 83. pre 45 godina, jel da? Rekao mi je da napišem studiju meta-autoru, o meta-prozi govori se, i tako dalje, i tako dalje. Jako mnogo se koristi taj...
I uz jezik ide meta-jezik.
I sve da. To. Međutim, o meta-autoru je nekako izostao. Kod mene se pojavljuje taj treći.
A kako bismo definisali meta-autore?
To je, sad ću vam reći, drugi moto mog romana iz Nabokova, i ja sam osetio postojanje tog trećeg lica u pripovesti u romanu Dar Nabokova. Ali mnogo je lepše Nabokov to u romanu Skriveni stvarni život, život Sebastian Knighta, napisao je sledeće. Ja sam Sebastian ili Sebastian je ja ili smo obojica neko koga nijedan od nas dvojice ne zna. Kod mene je to ja sam Aleksandar i Aleksandar je ja ili smo obojica neko koga nijedan od nas dvojica Aleksandra ne zna.
Ali
dakle,
zašto
to je taj treći Aleksandar koji je iznad i ja u prvom licu i u trećem licu, koji na izvestan način je neko koji je, smo i nas dvojica, ali koga mi treba da upoznamo ili koji nas otkriva. Dakle, da spomenu i treće. Ali postoji i treće. Treći moto,
zašto
to su stihovi.
Se, zašto
samo da
se
završim.
Tuku za Sašu Petrova?
Naravno, Nikita Stanesco, jedan od najvećih evropskih pesnika druge polovine 20. veka, Rumun, po majci Rus, on je meni posvetio jednu kratku pesmu Zašto se samo tuku. U prevodu Adama Pustovića, koji se isto javlja u romanu, pod punim imenom i prezimenom se javljaju sva lica, on kaže, zašto se samo tuku oba moja oka za jedan jedini pogled? Dakle, tu postoje čak tri oka u romanu, ali moj cilj je bio da se ta tri oka ne tuku za jedan pogled ili dva, treće, negde ne poteljku, verovatno, kako je to u mitologijama, nego da se ta epoha, ne samo jugoslovenska i srpska, nego svetska epoha, jer ovo je stvarno, kako i primećeno, kosmopolitski roman, jer se događaju zbivanja u tom romanu bar u jednom 15 zemalja.
Na raznim delovima sveta.
Bar u 15, i u Evropi, i u Aziji, i u Južnoj Americi, i Severnoj Americi, i u drugom tomu bit će i Afrika, naravno, i Australija, naravno. Ali u jako mnogo, gotovo u svim bitnim evropskim zemljama, i u tako zemljama kao što Indija, Kina, Sri Lanka, dakle, da se ta epoha ne sagleda jednim pogledom, nego bar sa tri različita pogleda koji se ukrštaju ili idu paralelno, dakle, da epoha bude mozaično predstavljena sa mnogo stvarnih likova, književnih likova, tu je najstariji Crnjanski, zatim Desanka Maksimović, zatim Dobrica Čosić, Miodrag Pavlović, Vasko Popa,
to su vaši Novica prijatelji
Petković,
bili.
Sve moji prijatelji. To
sa
su
stvarnim
sve
imenima,
susjed,
ali su likovi.
Miodrag Bulatović, Danilo Kiš i mnogi drugi, ali i političari. Mislim da su dva vrlo važna lika u mom romanu su Đilas i Ranković i šta oni govore jedan o drugom, kako oni posmatraju tu epohu, za malo da Crnjanski ode zbog Ranković u zatvor kad je Paver mu je poslao svoja dela, a kad je na Brionima se dogodila što se dogodila, došli su Rankovićevi nekadašnji sledbenici da ga zovu policiju. Tako da se, a inače, tu je zanimljiva isto priča, kad je Crnjanski stigao u Jugoslaviju, on nije krenuo odmah u Beograd, nego je ostao tu blizu Rijeke, u ovaj, kod Opatije, u vili jednog našeg ambasadora koji ga je pozvao i on je hteo da vidi ženu, nije doveo, da vidi šta će se događati. Veliku ulogu igrao tu Tanasije Mladenović, koji je isto jako zanimljiva ličnost u mom romanu. I sledeće jutro neko zvoni na vrata i pojavljuje se jedan čovek u belom odelu sa belim šeširom na glavi i zvoni, otvara Crnjanski vrata i onako zbunjen pita ko ste vi, a on mu kaže ja sam Aleksandar Ranković. Crnjanski ga kaže zar već, jer je dolazi čovjek koji je glavni za unutrašnju bezbednost, glavni čovjek za ministar unutrašnjih poslova, šef UDBA, i kaže zar već. Aleksandar Ranković mu kaže ja sam došao da budem vaš šofer. Došao sam kolima i evo uzeo sam nekih desetak dana da vas vodim po svim ovim krajevima o kojima ste vi putovali, o Jadranu, i gde ste pisali ta divne svoje novinarske komentare o našem Jadranu. I doista ja imam sliku gde su, gde je Crnjanski u jednom starom sakovu odelu iznošenom i pored njega Ranković u divnom belom odelu, ali kao šofer najvećeg srpskog pisa, kako ga je nazivao.
Da, poseban deo u ovoj knjizi je meni, posebno zanimljiv deo u ovoj knjizi je kada se govori o Branku Miljkoviću, ovakav je naslov, ubi ga prejaka reč ili tuđa ruka. Pa vi kažete, počele su 60. i zagonetnom smrću pesnika. Zima, 12. februar 1961. godine. U Beogradu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu veče hrvatske književnosti. Vodi ga profesor Ivo Frangeš. Odjednom pauza. Nenajavljeni prekid od nekih desetak minuta. Svi se pitaju šta se događa. Nije valjda nešto strašno, ono najgore. A ko zna šta je gore od goreg? Velika zavesa spuštena. Nastaje komešanje, ali bez zvižduka. Nije trenutak za negodovanje. Ispred i dalje spuštene zavese pojavljuje se profesor Frangeš, ozbiljan kao uvek. Malo drhtavo glasa počinje da govori, kao da se sprema da izgovori neku prejaku reč. Prošle noći je, ili u ranim jutarnjim satima, veliki srpski pesnik Branko Miljković u Zagrebu izvršio samoubistvo. Program se nastavlja. Neki učesnici govore o Branku, prisjećajući se njegovih stihova. Aleksandar, kao da nešto sluti, šapuče u sebi, uzalud ga budite. I ko je prvi posumnjao u samoubistvo? Ko se prvi usudio da izgovori reč ubistvo? Tasa Mladenović. U pravu ili ne, ali treba imati petlju da se javno suprotstavi zvaničnom saopštenju. Pogotovo kada je reč o slučaju s mogućno nepredvidivim, a opasnim odjecima. Srbija ponovo gubi velikog pesnika, ponovo Branka. I opet sa svim mlado lisje na životnom stablu. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor o knjizi Memo roman Aleksandra Petrova. Molim naše slušalce da zapamte ovaj naslov, a priče su...
I 13. septembra u 7:30 da dođu na Kolarčevu univerzitetu malu salu, gde će biti prva promocija tek objavljenog memoromana.
Eto, mi idemo pre promocije. Vidite šta, šta znači sve činimo. Beograd. Šta znači Radio Beograd 2.
Doduše, Blic je objavljena na dve pune strane odlomke iz romana.
Da. Thank you.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Saša, kada govorimo o memoromanu, moramo se pozabaviti i strukturom. Rekli smo da je mozaička struktura. Deluje fragmentarno, ali kao celina. Da li ima u svemu tome malo poetike ruskih formalista?
Da, ruski formalisti su, evo, 2013. godine bilo je 100 godine kako je Viktor Šklopski, jedan od junaka mog romana, na samom početku on je bio moj gost u Beogradu, on je održao jedan govor kojim je započeta poetika ruskog formalizma. I u Moskvi je održana ogromna konferencija i mene su pozvali jer je moja knjiga Poetika ruskog formalizma prvo studij 68. a zatim knjiga 70. bila druga koja se posle rata pojavila u svetu u vezi sa ruskim formalizmom. To je bio ogroman skup, a jedan veliki teoretičar koji je sad živio u Americi, Mihail Epstein, on je rekao da je Viktor Šklopski obeležio 20. vek, a omiljeni postupak Danila Kiša bio je postupak oneobičavanja, da se nešto, astranjenje na ruskom, da se nešto iz jedne neobične perspektive, tačke gledišta sagleda, i sasvim sigurno tu postoji taj uticaj da se cela ta priča da se jedne nove, neobične, od naslova, pa kroz sve događaje i sve priče. Roman je dijaloški, nije monološki. To ima jako mnogo dijaloga gde sam ja dao mogućnost da ljudi iskazuju, likovi, da iskazuju svoje gledišta. Recimo, kad Đilas govori da bi naša revolucija, da nije Ranković bio na mestu kojem je bila, bila u krvi do ramene, a ne u krvi do lakata. A zna se da je on za vreme Rankovića otišao na robiju. S druge strane, Ranković ga naziva svojim najboljim prijateljem, koji su, a s njim se razišao te čuvene početkom 50. godina tom čuvanom plenumu kad se sudilo Đilasu, zato što je Đilas tada zahtevao demokratiju i demokratske reforme, zbog toga je odležao 9 godina u zatvoru. I tu su, naravno, recimo, Roman se maltene završava susretom dva zatvorenika, četnika i Đilasa. Jedan četnik, seljak, je osuđen kao četvrti čovjek za neko ubistvo, isto ubistvo, i vide je Đilasa da šeta sam i nije htio da mu pruža ruku. A ja ga pitam zašto, pa kaže on je šetao sam, a meni u društvu, kaže zato što je Đilas bio u samici. Znate, to je najstrašnija vrsta zatočenja. A on kaže nisam znao, i onda je, oni pruže jednu drugom ruku. Dakle, tu su, dakle, dalje razgovori između pisaca, razgovori njihov, šta oni govore o sebi, kako Bulatović priča o svojim razgovorima sa Andrićem u Blicu, tako i počinje cela ta, ti, sa citatom iz, iz Bulatovića, kada on pita Andrića, kada vodite ljubav preko dana, da li spustate roletne ili da li uveče palite svetlost ili volite tu radnju po mraku. Andrić naravno se smeje, ne odgovara ništa, jer Andrić ne govori o, mnogo o sebi. Ali kad i govori, govori u izrekama, kao u poslovicama. E,
ali
mu
je bio uporan da sazna. I naravno, pomalo humoristično, i očigledno.
A naravno, ovaj, kad su Bulatovića primili udruženje književnika, on je rekao, jer svi su bili protiv zbog one njegove knjige Đavoli dolaze, Andrić je rekao, ako ga ne pustimo kroz vrata, uči kroz prozor. Dakle, data je klub književnika, data je cela ta književna atmosfera u kojoj sam ja učestvovao.
Vi ste bili i predsednik
udruženja
književnika
Srbije. Ja sam bio predsednik udruženja 80. godine, bio sam, vršio sam dužnost predsednika Saveza pisaca svih
Jugoslavije.
Bio sam predsednik svih umetnika u Socijalističkom savezu radnog naroda Srbije, mada nikad nisam bio član partije. Vodio sam susret intelektualaca sa Kosova i Srbije. Dakle, Ibrahim Rugova je bio s jedne strane, s druge strane sam ja vodio srpsku ekipu. Bio sam, desilo se da predsedavam prvom višepartijskom mitingu posle rata, gde je došlo te rasprave velike oko skidanje Titove slike, kad su tadašnji kumovi, najbolji prijatelji Šešelj i Vuk Drašković skidali tu sliku, a bili smo u gosti u domu tehničara Srbije, jeli, inženjera, i onda sam rekao da prava pobeda demokratije biće kada policija bude menjala imena ili skidala neadekvatne slike, a nekada mi skidamo sami u tuđoj kući. Dakle, tu je data ovaj, ta priča o svemu tome, što, tu postoje anegdota, ali sve su one.
A da li ste vi, oprostite, da li ste vi ovaj roman, to je roman Sećanje?
Da.
Ali da li ste vi te događaje beležili sve ove godine ili ste sad odjednom, jer ima mnogo podataka, nemoguće je da ste sad sve podatke mogli da prenesete na partiju?
Pa, to je, znači, bilo veoma, u svakom slučaju, negde u mom mozgu postoji ta jedan novi tehnološki izum koji je kasnije prešao u, izvan čovekovog tela. Neke stvari čovek fantastično pamti koji su ga bitno obeležili. Dakle, da smo Svetlana, Velmar Janković i ja 6. aprila bili u istoj kući koja je izgorela. Ona na 4. spratu, mi na 4. spratu, ona na 3. Da smo izašli iz te kuće koja je gorela i da smo posle, ne znam koliko sam, 10-3. vade utvrdili da smo preživeli 6. april 1941. Zato moj roman i počine danom spaljene knjige, ali tada se još ne govori ništa o tome, nego kasnije.
Kasnije, da.
Nego se obeležava taj dan, taj udruženje književnika i Adam Pusić kao sekretar tadašnje uprave, gde je bio Miodrag Bulović predsjednik, a Nikola Milošević. Tu je, dakle, počela priča o knjigama i knjige su tu, naravno. Dakle, iz tog sećanja su izranjali čitavi dijalozi. Imao sam ja dosta i beležaka, naravno, tokom svih tih 50 i više godina, ali...
Nisu bile beleške uređene? Nisu.
Bile su nesređene, nespremne za štampane, ali datumi su mi jako pomogli, i sati i tako dalje, ali sam se najviše oslanjao, a kako je u divnom pogovoru napisao Aleksandar Jovanović, citirajući Crnjanskog, po sećanju se hoda kao po mesečini.
Da.
E pa ja sam po sećanjima hodao po mesečini i Aleksandar Jovanović je napisao, valjda zato u mom romanu nema kritike, nema mržnje, nego to je knjiga zapravo ljubavi i to je knjiga o mrtvima.
I tolerancije.
I tolerancije, a vodila me jedna misao Tolstojeva, kada je on rekao da on, to su drugi otprilike, da on nikada ne bi bio ono, da nisi onaj, da nisu bili, imao pretke koje su imao. Ja sam napisao da ja ne bi bio ja bez svih tih likova.
Aleksandar Jovanović govori o vašem poreklu, o
jeste,
majci koja je
bila u čuvenom institutu Smoljni. Tu je pričao Smoljnom koji je trebao bude objavljen u Poljskoj u januaru 87. ali zbog jeruzelskog cenzure 10 meseci urednici nisu da izbace tu pesmu iz, kao prvu pesmu od časopisa Tvrčašće u kom je Ernst Berger bio i tako dalje. Dakle, puno je tih detalja, ali to je, meni se čini sve autentično. To je i knjiga mrtvih, ali to je knjiga i kosmopolitska i nacionalna i knjiga ljubavi, razumevanja za druge, za sve one s kojima sam se živeo, s kojima sam se i sukobljavao, ali kojima sam se zagrlio ili u životu ili u mom romanu.
I Saša, na kraju, evo, da li ja naš razgovor mogu na ovaj način da odjavim? Vi mi recite, ako nije to u redu, da je gost bio Aleksandar Petrov, memoromansijer.
Hvala najlepše.
Može?
Može.
Hvala vam. Naš gost bio Aleksandar Petrov, govorili smo o knjizi Memoroman, izdavač je Cepter Book. Dođite na promociju, čuli ste kad je. I
13. septembra u maloj sali Kolarčevog univerziteta. Biće, dakle, posle ove promocije. A čitajte i večerne novosti u nedelju, veliki intervju.
Reklama potpuna. Hvala vam.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm gonna people are saying strange things. Tied to the head, 'cause I know you think the face is dumb. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue. Skimming like a skipping stone on a silver lake.
perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Sa nama je književnik Petar Žebeljan. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovo je vaša kuća, znate.
Jeste,
sve.
Da,
i znate i pravila naših emisija. Mi ćemo danas, rekla sam na početku emisije, govoriti o lovu savršenih trenutaka. To je zbirka pesama u kojoj su objavljene i ranije nastale pesme, ali i nove. I gledat ću samo danas da proverim i tezu o tome da se dobrim pesnikom postaje onda kada pesnik uđe u zrele godine. Vi ste to potvrdili?
Pa tako se može reći, pošto sam ja u mladosti, u srednjoj školi, a i kao student pisao, objavljivao i prozu i poeziju i novinarske tekstove, pa onda sam nekakvim sticajem okolnosti, kada sam se zaposlio u ovoj kući, prestao to da radim. Tu i tamo povremeno sam sarađivao u nekim emisijama, ali onaj intenzivni književni rad je nekako zamro, umukao. Tu su bile obaveze razne vrste, tako da je to potrajalo, Boga mi, sve dok ja nisam u svojoj 65. godini otišao u penziju, a sve vreme to koje je proteklo u tom radu ovde u ovoj kući, ja sam imao nekakvu osujećenost, osjećanje osujećenosti da nisam učinio ono što je trebalo da radim, nego radim neke druge stvari koje su važne, ali po mom nekom dubokom intimnom osjećanju manje važne od onih koje je trebalo da radim.
I koje da uzimaju dosta vremena.
Jeste, da. I zato sam ja, kada sam bio već pri kraju svog radnog veka ovde u Radio Beogradu, počeo da pišem, ponovo da pišem, i tu se nakupilo iz stihova i proznih tekstova, tako da sam 2002. godine objavio prvu knjigu, a to je eto sada već 16 godina, ima za mnom tih 12 knjiga, i znači moj nekakav comeback, da kažem tako, povratak. A i nije to tako ni često, ali ni možda retko. Sećate se da, primjer, da je francuski nobelovac Saint John Peirce tek negde u 60. ne znam koje godine napisao More kazi, knjigu stihova, koja je dobio posle tog i Nobelovu nagradu čak. Do tada nije pisao. Ima i drugih ljudi koji kod nas i u svetu koji su tako pozno počeli da se bave književnošću.
Da pomenemo naslove vaših prethodnih pesničkih knjiga.
Pa ja mislim da su naslovi veoma bitni. Mislim, kada neko nazove svoju knjigu pesme ili priče, to meni deluje tako neinventivno, da kažem, i možda čak ni podaštavajući ono što je čovjek napisao, kad to sve imenuje pesmama, pa naravno da su tu pesme ili neke priče. A naslov je nekako ogledalo knjige, ono treba da podstakne čitaoca onoga kad stoji pred izlogom neke knjižare ili na nekom drugom mestu, sajmu knjiga, da posegne za knjigom, da ga zaintrigira, da privuče njegovu pažnju, pa da pronađe nešto od toga u toj knjizi koja je pred njim. Ja sam se trudio, pa čak sam dobio i nekakva laskava možda priznanja, da su mi naslovi dosta ovako zanimljivi, a ja to nekako sam pravdao time da sam se bavio novinarstvom ovde, pa novinari moraju da imaju tu vrstu invencije, da smišljaju i naslove i među naslove i tako dalje. I ja sam, na primjer, jedno od svojih knjiga pod naslovom Nicanje duše, na primjer, govorio o nekim temama iz svog detinjstva i odrastanja. Jer šta je nicanje duše nego odrastanje?
To su česti motivi kod vas.
Da, da, jeste, da.
Detinjstvo zavičano.
Da, da, da. Pa onda sam sačinio jednu antologiju srpske antejske pesme, koju sam probrao 133 pesme, po jednu pesmu svakog pesnika, 133 pesme, one vrste poezije koja je u neposrednom dosluhu sa zavičajem, sa zemljom, sa
prirodom,
sa okruženjem, sa prošlošću i tako dalje i tako dalje. Potom se nižu knjige pozne godine, prva moja pesnička knjiga, pa onda Flore i fauni, malo neobični naslov, pitali su se zašto tako, pa tako zato što bilje i življe, to su pesme samo o bilju i življu, o biljkama i životinjama. I treća pesnička knjiga, Drži me ne izdrž, koja se pojavila pre dve godine, i sada je ova Lov savršenih trenutaka, gde su probrane i nove pesme.
Da, opet je karakterističan naslov. Vaši i naslovi, a i pesme upućuju na poruku.
Da.
Kako stižete do poruke? Vrlo su jasne vaše pesme. Da. Nije lako preći taj put kada započnete pesmu i imate i potrebu i uspete u tome da čitaocu porukom poentirate celu pesmu.
Pa jeste, tako nekako se to dogodi da kada čovjek krene od jedne ideje, možda od jedne reči ili od jedne sintagme ili od ideje, pa razvije tu pesmu, onda se nekako dogodi da neki kraj bez neke poruke bi nekako lebdeo u vazduhu i ispunio svoju funkciju da ponudi čitaocu nešto što će ga zamisliti za trenutak, možda i da ga natera da zapamti tu poruku. To su, po mom mišljenju, tako dosta lapidarne, jednostavne poruke koje nisu pretenciozne, nego prosto tako se ne dogodi da posle te pesme, tih stihova, dođe nekako prirodno da se izreče ta poruka.
I u svrsi su ljudskog, onog lepog doživljaja.
Jeste, da.
Čak i neke male edukacije ili otvaranja puta u rešavanju nekog problema čoveka koji čita vašu poeziju.
Pa tako je, da. Mislim da bi... Dobro, poezija je mnogostruko, polivalentna, ima mnoge funkcije.
Da.
I pretencijno bi bilo da ja sad objašnjavam šta treba svaka pesma ili neka pesma ili uopšte poezija
da,
da ima, da nosi sa sobom, da nudi, ali činjenica je da se to događa, da tako jedna pesma, jedna poezija nudi nešto, bilo da govori o prošlosti, bilo da sluti, naslućuje ili projektuje budućnost, ona uvek mora da ima tu nekakvu vezu sa realnim, stvarnim životom. A, moja poezija je to, bez zazora, mogu da je bez stida, mogu da kažem da je u suštini narativna. Ona nije, ona ima ritma, ona ima melodiju, ona ima, ali ona nema ovaj rimu. To je beli stih, ovaj, koji samo ima tri soneta u ovoj knjizi, koje sam ja i nazvao zalutali soneti. Oni su rimovani, samo da pokažem da sam nekada i sada mogu da sedem i da napišem i tu vrstu poezije. A ovaj, taj beli stih oslobađa, čini mi se, izraz od nekakvih stega. Za mene su ponekad to stege, nekome to ide lako, kod mene je to malo teže išlo još u ono vreme, a sada sam, eto kažem, se opredelio da pišem tim belim stihom.
Da, možemo li čuti pesmu u vašem izboru koja će ilustrovati ovaj deo našeg razgovora?
Pa može, evo, ja bih vam pročitao sada jednu pesmu, Potraga. Potraga. Čeznem da na nebu prepoznam gustu plavu svetlost, jer slutim da po njoj plove neotkriveni sunčevi sateliti. Namerio sam se da krenem u tamnu šumu i pronađem belo, brezovo stablo, da u njega urežem tvoje ime. Tragam za onim događajem kada sam u ranom detinjstvu prvi put hrabrost prikupio da iz biblioteke knjigu ukradem. Moram da pronađem čoveka sa retkim čakarastim očima za koga vele da će znati da kaže čemu je nekad služila klapuša. Nadam se da će mi se drug vratiti koji se neznano kud izgubio, ne rekavši zbog čega je i radi koga je neočekivano otišao. Pitam neke stare poznanike koji danima redovno srećem, da li su negde videli malog psa koji nikada nije zalajao. Neću odustati dok ne pronađem prizvezak sa izgubljenim ključevima kojima ću otvoriti kapiju da do tebe zauvek dođem. Mora da postoji odgovor na pitanje gde se na javi skriva bela golubica koja me noć uporno zove da sa njom u nebo poletim. Tragam za gušćim perom da iz njega jedno iz tog krilca jedno pero iščupam, pisak oboje dobro pročistim i vratim joj nekadašnju boju. Ozbiljni su razlozi za nemir koji me je odavno zaposeo i ne da mi da na miru prebrojim sve pluseve i minuseve koje sam ostavio za sobom. Odavno je jasno da od tog skora zavisi da li ću na koncu naći tamo, otići tamo kuda sam odavno naumio da pronađem sigurno konačište. Da li ću stići da oposlim sve što mi je strogo zadato u ovo dana koji su predamnom, na to pitanje nemam odgovor.
Da. Vaš recenzent, odnosno pisac pogovora je
Veselin Mišnić,
izuzetno dobro je kronika ušao u vašu poeziju.
Dobar pripovedač, dobar pesnik, dobar romansijer, dobar satiričar.
Yes. Mislim, i fiskulturnik, on je profesor fiskulture.
Da, on je kratista.
Vežbao u teretani po ceo dan, znam ga ja. On je rekao na jednom mestu, to je jeste poezija subjektivnog misalnog lirizma, koja je prožeta i stalno prisutnim doživljajem prolaznosti.
Da. Pa jeste, kad čovjek zađe u tako neke godine u kojima sam ja sada, dogodi se da niti je iko izbeći. A to je baš razlog da baš zato čovjek koji se osmeli ili uputi da o tome nešto kaže, može da bude iskren i da napravi nešto što će možda i druge zanimati.
Da, da, kolega Žebeljan, izdavač vaše knjige, ja sam rekla na početku emisije, je Udruženje književnika Srbije, a vi nastavljate da pišete. Znam da će Laguna uskoro objaviti jednu knjigu, prozna je knjiga, Sabor junaka, to su priče o ljudima iz prvog i drugog srpskog ustanka. Pretpostavljam da će biti veoma zanimljivih priča i da ćete nam vi kroz neke tekstove koji su u izboru, osim vašeg autorskog teksta, pokazati kako se u tim vremenima u stvari i govorilo. Leksika će biti ono što će razveseliti savremenog čitaoca, ja pretpostavljam.
Ja sam insistirao kod izdavača da određeni segmenti, određene priče, određene anegdote, delovi tekstovi i tako dalje, budu dati onako kako su oni zapisani u prošlom, odnosno u 19. veku. Je to pisano od sredine 19. veka pa tamo do 90. godina 90. veka, 19. veka, gde postoji taj poseban nekakav zvuk ili zvon tog našeg srpskog jezika u tom veku. On je, zahvaljujući Vuku, koji je naš jezik izvadio iz našeg nacionalnog korpusa, iz narodnog govora, za razliku od onog prethodnog jezika koji je bio nedostupan mnogim ljudima koji su bili pismeni ili nepismeni, ako su slušali, to je jezik jedan vrlo ovako živ, zanimljiv, pitoreskan, da kažem.
Da, evo, mi smo baš na samom kraju naše današnje emisije. Lov savršenih trenutaka, knjiga poezije Petra Žebeljana, o kojoj smo danas govorili, izdavač Udruženja književnika Srbije, a najavili smo i Sabor junaka, pa mi obećajte da ćete u nekoj sledećoj emisiji meni govoriti o Saboru junaka. Ja ću biti veoma srećna ako otvorim stranice iz tog perioda.
Da. Samo hoću na kraju da kažem još nešto što mislim da je bitno, brzo ćemo završiti. Književnost i poezija i proza, sve to mora da ima tako neku čvrstu vezu sa podnebljem, sa zemljom, sa predelom, sa ljudima, sa prošlošću o kojima se naslanja sve to. Ako je nešto univerzalno, tak po znacima navoda univerzalno, koje se može napisati na Grenlandu i u Argentini i ne znam gde, zašto bi to bilo interesantno nekim ljudima baš iz tih zemalja? A treba da shvate, da pročitaju nešto od onoga što se kod nas događalo i kakvi smo mi ljudi i kakvi smo mi svet.
Da, hvala vam. Naš gost bio je Petar Žebeljan, recimo još jednom, a današnju emisiju su realizovali tonski Bojan Šterling, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.